hun debuterede som mesterskytten Annie i Annie Get Your Gun, men det var i skolekomedien i gymnasiet. Siden har hun spillet et hav af musicalroller efter tiden på Aarhus Teaters elevskole i begyndelsen af 1980'erne. Når hun ikke står på scenen, underviser hun i krop og sind, meditation, selvudvikling og indiansk visdom. Hun har netop skrevet en bog om samme emne, hvor vi er med hende en tur i ørkenen for at møde frygten, som er de fleste skuespilleres alt for gode bekendt. Frygten for ikke at slå til. Forløbig har hun dog slået til i mere end 35 sæsoner. Velkommen til Teatermøde med Birgitte Raaberg. En gang for alt for mange år siden spillede du Annie i Annie Get Your Gun på Søborg Gymnasium. Og jeg ved det, for jeg var der, for jeg så forestillingen, og du var fantastisk. Vidste du allerede dengang, at det var skuespiller, du skulle være, og det var der, du skulle stå? Altså ikke på Søborg Gymnasium, men på en teaterscene.
Ja, jeg fandt ud af det noget tidligere, og jeg i hvert fald havde et ønske om det, da jeg gik i folkeskolen. Men det sagde jeg ikke til nogen, fordi på det tidspunkt, der var jeg ret generet. Men gymnasiet hjalp mig faktisk til at få et håb om, at det kunne lade sig gøre. Fordi jeg havde jo en skidegod dansklærer, Ivar Bøjsen, som du også kender. Han satte mig i gang med det. Og så var det super gode år. Altså, vi var jo et helt orkester, og der var masser på scenen, og der var gang i den. Så ja, det begyndte at blive realistisk for mig. Det er det, jeg vil, og det prøver jeg.
Du havde jo også sunget jazz og været ude og optræde med et orkester. Lejede du også med den tanke, at det sangerinde her skal være?
Ja, altså sangen og musikken har altid været min indfaldsvinkel. Jeg var musiksproglig. Men jeg synes, at dramaet i det at fortolke en sang og sådan noget, var det, der var mest nærliggende for mig. Fordi der var nogen, der spurgte, skal du ikke være operasanger? Og det vidste jeg bare, det skal jeg ikke. Fordi der er meget mere spændvidde for mig i at det dramatiske udtryk. Så det var skuespilleriet, jeg brændte for. Og det er jo fantastisk at få noget, man brænder så meget for, at man vil gøre det, der skal til. Nærværet og koncentrationen, og så gå hele vejen for at opnå det. Ikke? Fordi man skal jo også som regel ind på en skole og sådan noget. Ikke? Så jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle blive skuespiller, men så fandt jeg ud af, at man skulle til optagelsesprøve på nogle skuespillerskoler. Og ja, så kom jeg jo ind der, og jeg kom ind i Aarhus, og det var rigtig fint, fordi det der med også at skifte miljø fra at være en københavnerpige til at blive en Aarhuspige, det tror jeg var super sundt. Altså at gøre noget andet, ikke? End det, man plejer.
Mm. Nu siger du, at du var genert. Mm. Det var ikke det indtryk, jeg havde på scenen, vel?
Nej, altså, det holdt op, da jeg kom i gymnasiet.
For jeg vil sige, du væltede salen. Jeg har jo læst lidt op på din historie og din karriere, så hvor et sted så jeg, at du har været Draculas dronning i Los Angeles. Det bliver altså nødt til at høre, hvad det gik ud på.
Ja, det var, da jeg var færdig på skuespillerskolen, og da jeg faktisk havde haft min københavnerdebut, der tog jeg til USA med tre gutter. Markus Mandahl og Lars Lindhardt og Lars Sterbo, og de var alle sammen på Journalisthøjskolen. Og nogle af dem havde taget et halvt års orlov, men i hvert fald, vi tog 3 måneder afsted til USA. Og på vores tur, hvor vi kom over hele USA, der skulle vi jo selvfølgelig også til Hollywood. Og vi var i Universal Studios, og der var der sådan et kæmpestort vampyrshow. Og når det vampyrshow var overstået, det sad vi og så på, så spurgte de fra scenen, om der ikke var nogen blandt publikum, der ville være statister i det næste show. Og det ville vi selvfølgelig. Så vi kom op i sminken og så videre, så jeg fik lov til at være Draculas dronning. Og fik en kæmpe grå peruk på, og kæmpe sminke og så videre. Og så fik man en øresnegl i øret. Og så var det på den her måde, når man kom ind på scenen, go to the right, sit on the chair. Yes, look at Dracula. Look at the audience. Og så tænkte jeg, altså du ved, hvornår har man 2.000 mennesker siden, ikke? Så jeg tænkte, ej, altså det er for lidt det her. Så jeg begyndte sådan ligesom at gå i spil, ikke? Og begyndte at snære lidt klædeligt og noget af Dracula der. Og jeg synes selv, det gik rigtig skidehammerende godt. Og folk klappede jo og var med, og vi kommer ud, og så skal man jo i afsminkning der. Og tænk, så kommer der en fuldstændig rasende gut hen til mig. Fuldstændig. Og begynder at skælde mig ud. Og jeg tænker, gud, måske jeg hører det med. Så skældte han mig ud over, at jeg havde taget hans moment, fordi jeg havde siddet der og snæret og spillet ud. Og han var inde i Vareulven, og han spillede de her 20 show om dagen, så jeg skulle ikke tage hans store moment, hvor han stod der og gjorde et eller andet. Og jeg tænkte, gud nej, det må være for sjovt det her, ikke? Men det var det ikke, fordi da jeg begyndte sådan at grine, så blev han fuldstændig sådan rasende og gik ud af døren. Men hold kæft, det var fedt. Altså, det var jo skide sjovt at prøve, ikke? Og jeg kan jo godt se, at de der folk i Hollywood, de har jo stor glæde af at aktivere folk. Og vi havde jo også glæde af at være med, ikke? Og det gør man jo glad og totalt gratis. Man vil jo nærmest gerne betale for det, ikke?
Når man ikke er genert.
Når man ikke er genert, det er rigtigt. Og det var, ja, det var fuldstændig overstået. Men det er sjovt nok, fordi i min teenageår, der var jeg super genert. Og jeg tror, at en eller anden form for indre generthed, hvis du forstår, hvad jeg mener, kan være meget god at have. Det er lidt sådan en integritet, som man kan have.
Altså en blufærdighed?
Ja, en blufærdighed på nogle punkter, tror jeg kan være meget sund at have med sig, som selvfølgelig ikke kommer til udtryk på en måde, hvor man ikke kan udtrykke sig, eller hvis man bliver for usikker eller sådan. Men en eller anden form for den indre blufærdighed kan være meget godt at have med, synes jeg. Det giver også lidt hemmeligheder på scenen, ikke?
Du var jo med i Annie Get Your Gun på Aarhus Teater, men du var jo ikke Annie.
Nej.
Ærgerede det der lidt? Stod du der og tænkte, det var jo mig, der skulle det?
Ja, egentlig. Det der meget, ja. Og jeg har det jo sådan, at jeg synes, man skal erkende, hvad det er, man føler og tænker om tingene. Og en gang imellem, så er der jo nogen af de andre, der får en rolle, man gerne selv vil have. Og det skal man ikke have det dårligt over. Det er jo bare, fordi man tænker, at den ville jeg gerne have haft. Og så kigge på vedkommende og sige, det gør hun sgu godt. Og det gjorde Betty Glosted, som var hende, der spillede Annie Get Your Gun. I virkeligheden, så skulle jeg have været hendes understudy. Men man tænkte på teatret, det var Gene Foot, der instruerede den, men man tænkte på teatret, at det var ikke nødvendigt med en understudy. Så en dag, hvor alligevel Betty blev lidt hæs, så fik jeg lov at skrige for hende. Ude bagfra, det er jo alligevel også noget, ikke? men derudover, så var jeg, du ved, fjerde indianer fra højre og anden kobrotter fra venstre, og så satte de mig til at danse, som jeg ved ikke hvad. Jeg og Peder Holm Johansen, som gik et år under mig, han var også med i forestillingen som elev. Vi gik ind og var dansere, og jeg tænker, hvordan fandt de dog på det? Og stakkels Tim Pape, som var danser, han barmer rundt, når de der danser, de kan jo gøre sådan noget, bing, og så kan de bare... Og jeg var lige lidt tungere, ikke? Men det gik godt, og det var jo sjovt. Og altså, der er jo også noget med, selvom man ikke spiller hovedrollen, hele ensemble-ånden. Og det der med, at man har et fællesskab. Og det er vi jo skide gode til som skuespillere. Og de der dansere, når premieren er overstået, de er super gode til, at det skal op med store kager og slik og sådan noget. Inden premieren, så er der ikke noget med det. Så holder man jo den slanke linje.
Man kan sige, nu fik du ikke Annie, og nu er det løb vel kørt.
Ja, og jeg har heller ikke lyst til det mere, vel? Altså, man har jo lyst til at gøre noget andet. Man skal jo ikke blive ved med at gøre det, man har gjort. Det bliver jo ulideligt kedeligt. Så det er jo dejligt. Det er jo en af de gode ting ved alderen. Det er, at der er forskellige gaver i de forskellige årstider, ikke? Det synes jeg. Selvom vi alle sammen jo godt ved, at på scenen kan det være svært at få roller, når man er en vis alder, som kvinde især, ikke? Jeg har 7-13 været ret heldig med det, men det er jo et spejl på det samfund, vi lever i. At det har været tradition, at det er mændene, der skriver rollerne og stykkerne osv. Men det er faktisk ved at ændre sig. Der er utrolig mange kvinder, der skriver stykker. Og sidste år lavede vi jo Lillis Danmarks historie, det gjorde vi jo også forrige år, fordi det blev sådan en succes. Så lavede vi den 2 år. Der var vi 6 kvinder. Som så tog en hat på hovedet, så var vi en mand en gang imellem. Så det var jo også sjovt.
Nu skal vi selvfølgelig ikke tale film her, men man kommer vel næsten ikke udenom, når man taler med dig og kigger på din karriere, om Midt om natten og Susan Himmelblå.
Nej, det gør man ikke.
Hvad gjorde den for din karriere, hvis den gjorde noget for din teaterkarriere?
Ja, altså, den gjorde jo det, at jeg blev kendt over natten, som det hedder, ikke? Og så, når man får et ansigt i min branche, så er det ret godt for jobbene. Og jeg fik en masse at lave på den bekostning. Og det er altid godt, for jeg har været freelance hele mit liv, og man går fra job til job. Så på det plan var det rigtig godt. Og så kan man sige, at den måske var så markant og så voldsom, at den på nogle planer har sat mig lidt i bås. I hvert fald en periode. Det gør jo ikke noget, når man er ung, og at man får alle de søde piger.
For der var sådan lidt lady og vagabunden over det, de der tindrende øjne, ikke?
Jo, der var sådan, og hun er jo super sød, Susan Himmelblå, ikke? Altså, så det var meget rart også at få riget senere, hvor der også var lidt mere kant. Ikke at Judith ikke også var en ganske almindelig og ganske sød kvinde, men der var lidt mere sådan kant i den figur, ikke? Så jeg tror at de ting, der kommer til en, det gør man det bedste med. Og jeg tror, skulle jeg have ramt det ret plet med fru Himmelblå der. Fordi den er der rigtig mange, der husker.
Ændrede den dig som menneske? Blev du ulidelig at være sammen med, fordi nu var du kendt af Gud og hver mand i Danmark?
Nej, det synes jeg ikke. Det er klart, at det er voldsomt, fordi det skete jo nærmest, som sagt, over natten. Og pludselig så kendte alle mig på gader og stræder, og jeg var med i alverdens interview og ting og sager. Og det er mærkeligt at opleve, at folk tænker, at de kender en, fordi de har set en. Og nogle gange så forbinder de også en med rollen, og det er derfor, jeg plejer at sige, at det er rigtig dejligt, at jeg ikke fik et gennembrud som seriemorder, fordi folk kan ikke altid skelne, og det kan jeg måske heller ikke selv, det ved jeg ikke, men i hvert fald så var det, jeg synes ikke, jeg ændrede mig, men det er klart, at jeg var nogle ting, jeg var nødt til at gøre anderledes, fordi at i det offentlige rum blev jeg mere lagt mærke til, jeg kunne ikke gemme mig på samme måde. Og det skulle jeg være bevidst om, hvad jeg sagde og hvad jeg gjorde i det offentlige rum, fordi det blev der taget stilling til. Og der var rigtig mange meninger, fordi senere så kom jeg jo på tv, hvor jeg blev studievært, og der var der rigtig mange meninger, der også florerede om, hvordan mit hår sad. Det var ikke altid folk hørte efter, hvad jeg sagde, men de var altid helt sikre på at have en mening om, hvordan mit hår var. Og det har jo altid været sådan noget krudulehår her. I øjeblikket er det endnu mere krudulet, fordi jeg har fået det klippet til scenen og bliver dullet om aftenen og sådan noget, ikke? Men det er klart, at man er nødt til at blive bevidst om det. Man er nødt til at blive bevidst om, okay, hvordan gebærder jeg mig så i det offentlige rum? Og jeg var heldig, synes jeg, at lære, fordi jeg kom ind i den journalistiske verden der også, at lære noget om at stille mine egne krav over for journalister og over for andre mennesker i forhold til at læse interview igennem, at vide, hvad jeg sagde til hvem og hvornår og alle de der ting. Allerede fra gymnasiet var jeg meget interesseret i litteratur og journalistik og alt den slags ting, så det var mig ikke fremmed. Men det er klart, at det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi, og især i disse tider, at medierne er så meget inde omkring ens karriere. Så det er super vigtigt, at man ved, hvordan man bruger medierne, og hvordan man gebærder sig i dem, og hvordan man undgår måske nogle af de der clash, man en gang imellem kan ryge ud i, ikke? Med mærkelige sladderhistorier eller ting og sager. Ikke?
Du har lige nu skrevet en bog.
Ja.
Det, du favner, hedder den, hvor du blandt andet fortæller, at du befinder dig midt ude i ørkenen inde i en stencirkel. Mm. Hvad sker der derinde, Birgitte Raaberg?
Jeg elsker dit udtryk, når du ser sådan ud. Nå, det er jo fordi, at jeg altid har arbejdet meget med, at det ydre udtryk kræver, at man har en stor indre virkelighed med sig. Forstået på den måde, ligesom isbjerget. Det, du kan se, det tindrende hvide, det kræver, at der er en dybde at få det til at stråle ud fra. Og det gør, at jeg allerede meget tidligt startede med at prøve at finde frem til nogle indre sandheder. Jeg har mediteret rigtig meget, og på et tidspunkt i den søgning, hvor jeg har været igennem teosofi og alt muligt, så mødte jeg den indianske livsfilosofi gennem to lærere, der hedder Windeagle og Rainbow Hawk. Og jeg begyndte en indiansk træning, som går meget ud på at stå i sit eget lys, selvautoritet, klare valg og blive et med naturen, som jeg i øvrigt var skide bange for. Mørkeræd og ude knager og brager osv. osv. Men jeg besluttede mig for at overkomme den der både mørkeræd og alle de der ting, og gå ind i denne her træning aktivt. Og det medførte, at jeg besluttede mig for at tage en vision quest, som handler om visioner og stille spørgsmål til sig selv og sit liv. Og så sad jeg i 6 døgn i sådan en højørken ude i en canyon i New Mexico, og havde lavet min lille cirkel rundt omkring mig på cirka 30 meter i diameter, og havde et lille bål og et telt. Og så fik jeg besøg 1 gang i døgnet af mine indianske lærere, som gav mig nogle opgaver og som snakkede, og så lavede jeg et livskort. Og i begyndelsen så gik jeg i seng hurtigt kl. 7, når det blev mørkt, og stod op kl. 7, når det blev lyst. Og det gjorde jeg de 2 første dage, men så vendte jeg mig jo til det. Stilheden, mørket, lyset, og så kunne jeg sidde til sidst ude under stjernehimlen med mit bål og tænke, det er jo mageløst. Jeg er jo en del af naturen. Jeg er jo en del af alt det her store, fantastiske. Og det gjorde mig sindssygt tryg. Det der med ikke at føle sig fremmed i sin egen verden, men mærke, at naturen er inde i mig, og at jeg er en del af naturen, og at vi er forbundet. Og så fandt jeg ud af, at det er jo en styrke og en støtte. Det er jo ikke naturen, der er truende eller noget som helst. Alt det, vi er bange for, det er alt det, vi ikke kan se, måske. Vi har puttet alting ud i mørket. Men jeg fandt også ud af, når jeg sad der ved bålet, at det var jo der, jeg var synlig. Jeg tænker nogle gange, at vi ligesom insekter, der blafrer mod lyset. Og så ved vi ikke, at det er der, vi brænder os. Men hvor vi måske skulle prøve at favne mørket og finde trygheden der og lytte lidt indad i stilheden. Og så finde ud af, og det fandt jeg i hvert fald ud af, at mørket, det er ligesom at være i en moder, der bare vugger dig blidt. Og det er jo det, jorden giver os. Alt næring, vi går på hende, vi er en del af det alt. Det var sindssygt vigtigt for mig at finde ud af. Og da jeg fandt den tryghed, så fandt jeg også ud af, at det kunne jeg jo bruge. Ikke alene som skuespiller, men i alt i livet. For når vi kan være i den ro med det, den helhed, så kan vi simpelthen også give den gas, når det er krævet, fordi så har vi en tryghed og en stamina, som er uvurderlig.
Fordi jeg sidder jo, når du beskriver alt det og taler om natur og mørke, så ser jeg jo en skuespiller, der står i lyset, og mørket, det er publikum, og den der frygt, mange skuespillere har mere eller mindre, for at gå ind i det der lys, og være det der lys, fordi man er bange for det mørke, der sidder dernede.
Ja, og man kan være bange for, og det tror jeg, alle mennesker har, at blive bedømt. Nu er du jo selv anmelder, og vi står jo hele tiden og bliver bedømt af vores publikum, og det er i orden, fordi det er det, vi gør. Men jeg tænker, at hvis man kan komme ud over dommen, og så sige, at der er forskellige meninger om de forskellige ting, vi gør, for kunst er jo kunst. Og den vil altid være at blive opfattet forskelligt. Men hvis vi kan gå ind der, hvor vi siger, jamen hvis jeg rammer nogen, og nogen kan bruge det, jeg har, så er det en glæde. Og hvis du ikke kan bruge det, så er det ikke en ulykke. Så er det, we give it a go. Og jeg synes, at det er meget mere befriende at tænke uden omkring den der dommer. I for eksempel method acting, som jeg har prøvet at studere lidt også, der skal du meget tage stilling til, hvordan har du det med, at jeg kigger på dig, og du bliver bedømt, og kan du komme ud over dig og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, man behøver gå så meget ind i det. Bare have den der vished om, at i virkeligheden dem i mørket, er vi en del af det samme. Også anmeldere er bare på den anden side af den samme métier. Og at vi hver især prøver at skabe noget, som løfter os et eller andet sted hen, vi måske ikke havde forventet. En oplevelse, en et eller andet. Og nogle gange behøver det ikke blive defineret, det vi giver, eller det, der sker. Nogle gange kan det være en tone, der rammer, eller en tanke, der det sætter i gang, nogle spørgsmål i os. Og så har vi fået noget med. Og det behøver ikke være det samme. Hvis man spørger publikum, tror jeg, der går ud fra en sal, så vil det være vidt forskelligt, hvad der har været det vigtige, hvad de har taget med.
Så når du i bogen siger, at en skuespiller er et spejl af verden, så er det måske virkelig et spejl af hver enkelt i verden?
Det er det hele. i virkeligheden, fordi jeg forstår godt, hvad du mener med det enkelte, fordi virkeligheden er jo fragmenteret. Vores tos virkelighed, selvom hvis vi havde været søskende og vokset op i den samme familie, ville vi have haft en forskellig virkelighedsopfattelse. Vi har referencer, vi har det samme samfund og så videre, den samme familie måske, men vores opfattelse er forskelligt. Og ja, så har du ret, så er det, du spejler i mig, og jeg spejler i dig, det vil være forskelligt. Og det er det, der gør det fantastisk, fordi så er vi jo i stand til med vores forskellighed, hvis vi kan favne den, at skabe utrolig mange vidunderlige virkeligheder. Ikke? En masse forskellige historier og en masse, vi kan dele. Jeg synes, det er magisk. Og jeg synes, at ensretning, at vi skal alle sammen have den samme virkelighedsopfattelse, er dybt uhyggelig. Jeg synes, at forskelligheden og mangfoldigheden, det er der, gaverne ligger.
Nu fik du aldrig Annie. Når du tænker tilbage, har du så fået noget, som du ikke regnede med?
Ja, det har jeg. Altså, og egentlig så gjorde det mig intet dengang, det skal jeg lige sætte på plads, at jeg ikke fik Annie, fordi been there, done that. Og så dyb er den heller ikke. Men jeg blev virkelig overrasket, da Leon Feder på Nørrebro Teater spurgte, om jeg ville spille Roxy i Chicago. For jeg tænkte, hold da op, altså, hun danser jo også, og først så sagde jeg til Leon, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jeg havde fået et tilbud nogle år inden om Chorus Line, og der sagde jeg decideret nej. Fordi jeg havde set den i New York, og jeg så de dansere der ligger benene op og gør så videre, så videre. Og han sagde til mig, du får et år til at lære den dengang med Chorus Line. Så sagde jeg, nej tak. Det skal jeg ikke. Altså, jeg kender min begrænsning på det plan. Men denne her, der gik jeg ind i den, og det var overraskende, at jeg fik det tilbud. For jeg skulle spille sammen med skønne Susanne Brøgning, som jo danser guddommeligt. Og så, hvordan? Og så var Susanne fantastisk. Hun trænede mig i 3/4 år inden. Og jeg kan godt sige, at hun er benhård. men det lykkedes, og det blev en fantastisk ting, fordi den der disciplin af timingen og kroppen og det hele, det skulle være sådan. Det blev så fantastisk. Og så skulle jeg danse ved siden af Susanne. Og Susanne, som jo kan gøre sådan her med stængerne, ikke? Hun løftede aldrig benet højere end mig. Aldrig. Og hun kunne jo bare have. Og det er det, jeg synes, når vi laver god teater, så er vi der for hinanden. Og det er det, jeg synes, man kan lære noget af i samfundet. Det behøver ikke være en konkurrence. Vi kan gøre hinanden bedre. Og jeg kan give dig nogle fif, og du kan give mig nogle fif. Og jeg giver og tager mine momenter, og så får jeg dig til at lyse, når det er dit moment, og du får mig til at lyse, når det er mit moment. Alt det der konkurrence, jeg hader de der strategiske programmer, hvor vi skal udkonkurrere og udmanøvrere de dygtige for selv at komme til. I stedet for at sige, hold kæft, det er du skide god til. Vis mig, hvordan det her kan blive. Så den der Chicago-ting, som jeg egentlig tænkte, nej, den skal jeg sgu nok sige nej til, den blev super fantastisk. Og jeg lærte også nogle guddommelige discipliner af de der dansere. De er et specielt folkefærd. De er topdisciplinerede. Og super sjove og sådan noget. Så det var en rolle, jeg blev overrasket over at få tilbudt. Jeg kan ikke komme på andre lige nu, men der er sikkert...
Men er det ikke, det er ikke så svært, tænker jeg, for dig, som, sådan som jeg ser det udefra, altid har været i en eller anden forstand på solsiden af karrieren, og måske også af livet, og sige det der med at løfte i flok og ikke konkurrere og sådan noget. Hvis du nu havde haft en lorte karriere...
Ja, hvis jeg nu havde haft en lortekarriere. Men jeg skal sige dig en ting. Hvis jeg ikke havde lykkedes som skuespiller, og hvis det havde været noget lort, så havde jeg gjort noget andet. Jeg har altid interesseret mig for sindssygt mange ting, og jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg gider ikke stå foran en lukket dør og blive ved med at knalde hovedet ind i den, hvis der er tre døre ved siden af, der er åbne, så var jeg blevet måske journalist eller... Nu er jeg jo også lidt forfatter, ikke? Altså, jeg har jo lige skrevet en bog, og jeg maler og tegner. Der er rigtig meget, jeg synes, jeg kan her i mit liv. Så jeg ved, at hvis jeg havde haft det sådan, at jeg ikke havde fået den der karriere, var ikke blevet ved med at gå rundt der i skyggen og mukke. Eller tænkt, det lykkes ikke, men jeg bliver her. Så var jeg simpelthen gået et andet sted hen. Og jeg tror måske, at det drive er det, der i en hvilken som helst karriere skal til, for at man skal være der, hvor man har glæden. Og hvis det bliver for surt, så synes jeg ikke, man skal være der. Og der mener jeg ikke, at der ikke kan være sure dage, eller der er i processer, alle de her skabelsesprocesser, vi igennem på teater, der er altid et eller andet tidspunkt, man tænker, vi ved, det kan gå begge veje. Vi sidder med nye, nyskrevne stykker igen og igen, og man bytter om, og man gør ved, og man tænker, og vi ved, godt, det kan godt være, det bliver rigtig frygteligt her. Og når man så lander, og man tænker, det her, det er fedt, det kan jeg stå indenfor, så er det jo guddommeligt. Men man står der også, når man ved, den kunne have været bedre. Ikke? Det har jeg også prøvet. Vi lavede en Tivoli-revue i 99, som var helt vild. Altså, vi fik de dårligste anmeldelser overhovedet, og jeg kan på en måde godt forstå det, fordi den hang ikke sammen, så vi stoppede den, og den blev lavet om, og så fik vi en god indakter ud af det. Men det sker jo også. Altså, alle de der ting, hvor man tænker, wow, hvordan får vi det her hjem? Vi er kommet ud af det forkerte
spor. Overordnet, så skal det være godt, for man skal blive det.
Ja, altså fornemmelsen for, at jeg skal kunne lide mit job, jeg skal kunne lide det, jeg gør, jeg skal kunne lide at være i det, og jeg elsker det. Men jeg ved også godt, at hvis jeg havde lavet det ene job efter det andet, hvor jeg tænker, ej, nu står jeg igen her og fjerde banan fra højre, så tror jeg ikke, jeg gad.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Birgitte Robert.